Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у нас дуже незвичайний ефір, тому що у нас представниця у гостях не просто соціогуманітарних наук, а взагалі не зовсім в класичному розумінні наук і трошки із іншої, на перший погляд, сфери людина. Але я таку довгу підводку до представлення зроблю, тому що насправді я дуже хотіла саме її запросити, дуже хотіла, щоб у мене в гостях була саме людина із цієї галузі. Тому що про те, що я кандидатка біологічних наук, вже, напевно, глядачі мільйон разів чули, а от про те, що в мене ще є музична освіта за класом скрипки, чули, напевно, не всі. Але все моє життя, насправді, у пошуку інтердисциплінарності і у пошуку того, щоб була повага взаємна і у мистецтва до науки, і у науки до мистецтва. Тому у мене сьогодні у гостях кандидатка мистецтвознавства Ольга Кушнірук. Доброго дня.
Добрий день вам всі. Дуже приємно, що мене запросили до розмови. І під таким цікавим соусом-ракурсом, як ви це сказали, що інтердисциплінарний ракурс науки і мистецтва. Ну, насправді, я кандидат мистецтвознавства. І дійсно, моя галузь – це досить унікальна в науковій сфері, тому що вона досліджує музику. Я працюю в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Тадейовича Рильського Національної академії наук України у відділі музикознавства та етномузикології. Тобто, специфіка нашої діяльності пов'язана із дослідженням саме музики як мистецтва у різних ракурсах. І я от тут хочу сказати, що все-таки мені дуже пощастило із вибором професії, тому що не сподівалася, що вона може дати в житті надзвичайно широку палітру реалізації себе фаховому. Бачите, треба відзначити, що тут можливі різні ракурси. Це не просто наукова робота. Це, наприклад, виступи у пресі музичній, мистецтвознавчій. Тобто, відвідав якийсь концерт, якусь виставу, чи це в драматичному театрі, чи в оперному. І якщо є такий потужний імпульс до написання тексту, то, звичайно, можна якось відгукнутися. І це вже новий ракурс порівняно з науковою діяльністю. Інша сфера, в якій я також реалізовуюсь, це педагогічна справа. І тут мені теж дуже приємно працювати, тому що я працюю в Академії мистецтв імені Павла Чубинського. Це колишнє Київське обласне училище культури, тепер це вже заклад вищої освіти, який належить до опіки Київміськради, Київської обласної ради. І фактично там вже нас готують бакалаврів музичних спеціальностей. Тобто там я спілкуюся з поколіннями, які молодші мене. І я відчуваю, що спілкування з ними дає таку потужну снагу і когось свого пошуку у своїй сфері, у своїй ділянці. І це ще тільки я три назвала варіанти прояву цього всього. Ну, а інше, звичайно, це безпосереднє спілкування з композиторами, з музикознавцями, з музикантами. Це надзвичайно сильний такий імпульс, надзвичайно сильна енергетика від цього спілкування. Ну, і тут дуже цікавий в мене є досвід багаторічний розмови і такого плідного творчого співробітництва з Олександром Яковчуком, сучасним українським композитором, метром на нинішній день, тому що в його доробку є багато симфонічних партитур, хорових, обробок, і багато в мене є вже статей про цього композитора. Тобто жива розмова із живим класиком, це, повірте, дуже багато дає, ну, до власних пошукувань. Ну, напевно, це такий трошечки невеличкий екскурс у мою діяльність. А далі, ну, як у нас піде по маслу, надіюсь.
Також дуже на це сподіваюся. І от мене весь час турбує одне питання. Чим дисертація з музикознавства відрізняється від типової наукової дисертації? Тобто ми там звикли: мета, об'єкт, предмет дослідження, актуальність, новизна, там якісь моменти такі формальні, можливо. Що саме от в мистецтвознавській такій науковій роботі є?
Ну, насправді, це дуже формалізований момент, який також торкається і дисертаційних досліджень у галузі музикознавства, загалом мистецтвознавства. Тобто всі ці параметри, вони існують, ми змушені також їх дотримуватись, адже, звичайно, поставити мету, а потім завдання – це необхідний елемент до того, щоб та робота відбулася. Бо без цього, звичайно, ми будемо десь в якихось ефемерних таких справах перебувати. Звичайно, є певні такі структурні параметри наукового дослідження, які дотримуються музикознавці. Але нашим предметом дослідження є музика. Ви як маєте, оскільки досвід скрипаля, скрипальки, я почула, що ви займалися скрипкою, тому ви розумієте, що це дуже таке цікаве мистецтво. Воно має свою сферу виражальності, засобів музичної виражальності. Воно за великий історичний проміжок часу накопичило дуже багато творів, які, звичайно, знаходили своє втілення і в наукових розробках, і багато творів ще лежать десь по архівах. Це стосується переважно і української музики в тому числі. І одним із завдань музикознавства – це треба, українського я маю на увазі, відновити, вийняти з цих архівів оті твори, які з якихось причин, чи це були об'єктивні, чи суб'єктивні, вони лежать по архівах, розпорошені і фактично чекають відновлення від свого забуття. Ну і цей процес уже активно почався, починаючи з 91-го року, коли відкрилися багато таких сховищ, відкрилися шляхи до закордону, до спілкування з українською діаспорою. Це дуже і дуже стало в пригоді, щоб підняти той величезний пласт української музики, який, на жаль, іще лежав так невідомо. От. Ну, і я хочу сказати, що ще дуже важливий момент, який перед українськими музикознавцями стоїть, це налагодження контактів наукових, творчих із колегами закордонними. Річ у тім, в зв'язку із тим, що зараз у нас є така ситуація, що ми всі змушені мати якісь публікації в цьому скопусі. Тобто є така дуже складна річ, що в нас в Україні немає видань, де би, які би по музикознавству належали до цих скопусівських позицій і Web of Science. І, а бачите, критерії такі, що щоб ти мав рейтинг оцей науковий, ти маєш мати ці публікації за кордоні. Вихід який? Це треба англійською мовою писати, причому писати на такому рівні, щоб відповідний журнал прийняв твою статтю. Отже, проблема номер один – це англійська мова. Англійська мова, причому такого наукового, потужного рівня. А в зв'язку, що у нас гуманітарна спеціальність – це інакша мова, скажімо, аніж у математиків, чи у біологів, чи в фізиків, де переважна більшість – це є формули. Формули, їх тлумачення, їх якась адаптація до певних своїх висновків і тому подібне. У нас же переважно це гуманітарний текст, тобто рівень знання англійської мови має бути надзвичайно потужний і такого гуманітарного спрямування. Не лише знання однієї термінології музикознавчої, це, допустимо, можна освоїти, а як це все зв'язати в текст, в дискурс про того чи іншого композитора, це складніше питання. Це один момент. А другий момент, який важливий, погодьмося, що українська музика, вона в першу чергу потрібна українцям, так? І нею, щоб, скажімо, зацікавився англійський дослідник, англійський музикознавець, це, напевно, дуже якесь спеціалізоване і вузьке бачення проблеми. Тому покладемо руку на серце і скажемо, що все-таки українська музика у світі не є цікавою для англомовного читача, тому що її поки що не знають. Окремих постатей, скажімо, таких як Борис Лятошинський, Валентин Сильвестров, Євген Станкович, можливо, знають, так, знають. Але це одиниці, і річ у тім, що, бачите, вже від 91-го року дуже багато часу минуло, а віз і нині там. Тобто інша от така проблема. Я бачу шлях в тому, щоб наші музикознавці їздили на міжнародні конференції за кордон, в англомовний світ. Я особисто маю досвід такого перебування, скажімо, в Даремі, у Великій Британії на конференції. Причому ця конференція була спеціалізована російська і радянська музика, відкриття наново, вона так називалась. І переважно доповіді були про російську музику, так, зарубіжних англомовних, англійців, і не лише англійців, з України про українську музику. Була тільки я одна. І ще кілька колег з України говорили про М'ясковського і Свірідова, російських композиторів. Розумієте, от такий виходить парадокс. Ну, я говорила про імпресіонізм в українській музиці, бо такою була тема моєї кандидатської дисертації. Тобто, сприймали дуже охоче доповідь, доброзичлива обстановка. І отже, це такий досить простий шлях, як нам популяризувати свою музичну творчість, їздити за кордон і англомовно тлумачити її, і доводити, що вона є прекрасна, цікава, глибока, емоційно і інтелектуально насичена, накопичений, надзвичайно потужний досвід школи композиторської в українській музиці. І про це треба говорити через конференції. От. Ну, так само і в Кембриджі я була на стажуванні місяць під керівництвом Марини Фролової-Уокер, ми спілкувалися. От. Хочу сказати, що це досить хороший такий шлях, щоб про нас більше заговорили.
Ну, мені взагалі здається, що музика – це якраз такий інтернаціональний спосіб спілкування, передачі емоцій і передачі якихось вражень від світу. Тому тут з одного боку є оці національні особливості, так би мовити. З іншого боку, завжди можна, мені здається, дійсно, як ви кажете, при правильній оцій міжнародній співпраці, при спілкуванні живому, при демонстрації на якихось заходах науково-мистецьких, це все популяризувати. І я ще згадала такі паралелі, можливо, коректні, можливо, не дуже. Олексій Болдирів у мене був у гостях, і ми говорили про те, що в українській науці є така больова точка, що в нас деякі науковці, деякі якісь дослідження, відкриття зробили, ну, сильно раніше, ніж ці відкриття стали реально популярними і були офіційно якимось чином засвідчені вже там закордонними різноманітними авторами через те, що в нас була проблема пов'язана із репресіями, із сталінським цим періодом страшним і там з іншими моментами, коли люди просто не демонстрували публічно, не мали змоги публічно демонструвати свої досягнення і інколи навіть просто взагалі їх відкривали. відправляли кудись в табори або винищували фізично. І це дуже сумна історія, тому що там і електроенцефалографії метод був насправді українським вченим вперше розроблений стратегічно. І ще багато таких прикладів. Чи можемо ми говорити про те, що по мистецтву, по музиці українській також нищівним таким способом пройшовся той період, і що, можливо, десь у чомусь ми теж випереджали час, але от так склалися обставини, що не було популяризації цього у світі.
На цю тему я б хотіла навести такий трагічний приклад творчого життя західноукраїнського композитора Василя Барвінського. Це надзвичайно яскравий талант в українській музиці, який здобув освіту у Празі у Вітеслава Новака, чеського композитора, у якого ще ряд західноукраїнських композиторів здобували освіту з композиції. Тобто через Прагу українські оці, це гроно композиторів зі Львова, отримали надзвичайно потужний, яскравий досвід знання того, що на той час, на початку ХХ століття, відбувалося в Європі. І це вони, як молоді люди, молоді митці, привезли на вітчизняні терени і спробували, і продовжували це розвивати. Але з часом, коли була проголошена радянська влада в 39-му році в Західній Україні, як сказав наш класик Станіслав Людкевич, прийшла радянська влада, і ми на то не маємо ради. Тобто треба свою справу робити, незважаючи ні на що. Я повертаюся до творчої постаті Василя Барвінського. За звинуваченням, несправедливим, фактично, людину було відправлено в табори в Мордовію. І він там провів 10 років. Привселюдно на подвір'ї Львівської консерваторії були спалені його рукописи. Цей факт – це 20 століття, це якась інквізиція сучасна, чи як це зрозуміти. Розумієте? І в кожному часі, в кожній якійсь історичній епосі можна знайти отакі страшні свідчення, коли люди йдуть проти своїх же одноплемінників, так би мовити. Чому знищували твори цього композитора? От він ворог народу, розумієте? Коли Барвінський повернувся після того заслання уже назад, він фізично, морально, можна сказати так, був знищений. Тому що він побачив, що творів немає, до нього ставлення таке, як того, що відбув покарання за тою 58-ю страшною статтею. Ось. І він займався лише тим, що з пам'яті відновлював рукописи свої. Що вдалося, він відновив, а що не вдалося, так і лишилося перемеленим у жорнах історії, як це так гарно би сказати. От, це страшний час. Ну, ми з вами цього не застали, але то є наша болюча історія, то є ті уроки страшні, які говорять про те, що де б ти не був, чи ти є десь там внизу суспільства, чи десь вище, можливо, але треба залишатися людиною. Треба пам'ятати якісь такі вічні істини, з якими ти йдеш по життю, не роби зла, і тобі не буде зла. Ну, на жаль, отак влада, у нас є така позиція влада, розумієте? І коли люди приходять до влади, щось, можливо, у психіці трансформується, невідомо що. От, це я один такий приклад навела для наших слухачів, який говорить про те, що і в середовищі композиторів були страшні втрати. Так само можна сказати про переслідування Всеволода Задирацького. Це композитор, який взагалі народився в Рівному, Але згодом він жив у Москві, і фактом біографії його був такий цікавий факт, що він цесаревича вчив музиці останнього царя. От, і це йому потім радянська влада інкримінувала, як, ну, що це, як це недопустимо для вас, і його переслідували. Він був навіть в таборах, потім він був звільнений. В тих таборах на якихось малесеньких папірчиках він написав, малював, власне, нотні стани і писав свої прелюдії і фуги для фортепіано. Це один із перших поліфонічних циклів в українській музиці уже ХХ століття. От. Потім останні роки життя він жив у Львові, у Львівській консерваторії, викладав там, користувався великим авторитетом серед педагогів, колег, серед учнів. Його син Всеволод Всеволодович Задирацький – це видатний сучасний музикознавець, який живе і працює в Москві, доктор мистецтвознавства, який дуже багато зробив для розвитку саме української музики. Ну і честь і хвала йому, що він написав розкішну монографію про свого батька, де висвітлив всі ці трагічні моменти життя родини і дав характеристику музичним творам цього митця, якого фактично ми не знаємо ще повністю. Видаються його твори, зокрема, львівські музиканти і музикознавці видають нотні примірники творчості Всеволода Задирацького. Тобто шляхи оновлення йдуть, звичайно, і з забуття вертаються багато-багато цікавої музики. Ось щодо цього трагічного моменту, який торкнувся багатьох доль українських музикантів. А інші, наприклад, моменти, хочу згадати, це вже не стосується доби сталінізму, а, наприклад, час наш візьмемо, коли, скажімо, для того, щоб реалізуватися, музикант, композитор вирішує виїжджати з України. Наприклад, у Великій Британії живуть композитори Алла Сіренко, композиторка Галина Овчаренко, які фактично після виїзду, вони там лишилися композиторами, але тематика їх творів зовсім змінилася. Тематика пов'язана уже з тою культурою, в яку вони інтегруються. І це зрозуміло. Вони хочуть, щоб їх виконували. І тому мусять писати такі твори, які би цікавили місцевих людей, скажімо, британців. Тому в їх творчості з'являються і на поезію британських поетів або на сюжети давньої історії Великої Британії. Тобто, оце такий момент. Я б сказала, що це теж болючий. Це втрата для української культури, тому що кантата Галини Овчаренко «Опалена мальва», яка пронизливо на одному з Київ Музикфестів прозвучала, дала їй навіть якусь премію за цей твір. І потім людина вибрала собі інший шлях. Я ні в якому разі не засуджую ці кроки, тому що це вибір особистий митця. Але так, якщо стояти на обороні рідного, то, звичайно, це втрата. Це втрата для нашої культури. Так само багато є музикантів, які їдуть на кращі хліби, десь в якісь оркестри сідають, грають. Ну, така от ситуація, на жаль, є. Тобто, це справа індивідуальна, як кажуть. І звинувачувати ні в якому разі цього не можна. Але хочу сказати, що зараз дуже гарні є тенденції. Є певні такі великі, потужні у нас такі процеси в сучасному контексті України, Києва, Львова, Одеси, Харкова, коли відбуваються різноманітні фестивальні події. І в цьому плані велику роль зробив спершу, скажімо, Львів з фестивалем «Контрасти», потім «Київ Музикфест», фестиваль, який фактично цементував навколо себе, згуртував навколо себе усю громадськість до популяризації саме сучасної музики української і в тому числі зарубіжної. До нас почали на ці фестивалі завдяки спілці композиторів їздити за кордону музиканти, композитори. І це не пересічний досвід, це надзвичайно потужне спілкування, неформальне спілкування, даються гарні площадки для звучання музики. Тобто в цьому плані йдуть дуже гарні, хороші такі процеси.
Наука як по маслу.
А ще цікаво дізнатись, ви згадували про імпресіонізм і про вашу дисертаційну роботу. От якщо дуже коротко і такими популяризаційно простими словами для слухачів, про що там йшлося?
Бачите, ця дисертація була захищена в 96-му році. Я її писала 3 роки на основі дипломної роботи. Тобто поштовхом була моя дипломна робота і, так би мовити, ідею підказала мені Дагмара Довіряк. Це музикознавець, яка зараз мешкає в Канаді, а тоді у нас викладала у Львівській консерваторії курс сучасної музики. І вона мені порадила звернутися, це був 92-й рік, навіть 91-й, порадила звернутися саме на стильову проблематику в українській музиці. Це була досить така ще початкова тема, питання стилю ще не розглядалося так досить суттєво, і тим більше імпресіонізму. Ну, як відомо всім, хто нас слухає, я думаю, що всі знають, що імпресіонізм – це мистецтво, в першу чергу, живопису французького, а згодом воно відобразилося і в музиці французькій, у Клода Дебюсі, який, власне, своїм стилем створив, можна сказати, революцію в музиці. Він зробив таку можливість, що музика після романтизму почала сприйматися зовсім інакше. Це було якесь зовсім нове, модерне мистецтво. І, ну, звичайно, була певна система музично-виражальних засобів. Згодом це було уже в радянському музикознавстві оцінене і досліджено його спадщина як основоположника імпресіонізму. І, відповідно, спираючись на ці базові такі положення теорії імпресіонізму в музиці, я звернулася до української музики і до її зразків, які в той час були написані і якимось певним тим чи іншим чином відбивали тенденції епохи початку ХХ століття. І, власне, в цьому контексті дещо розглядала і від з Василя Барвінського. Там кілька прелюдій фортепіанних, де так примхливо поєднуються і романтичні риси разом з імпресіонізмом. Ну, також згадувала і другу симфонію Левка Ревуцького, де на основі веснянкових таких мотивів він створив таке химерне переплетіння такої ладової вібрації. Ну, це вже мене заносить в термінологію. Отже, там було 2 періоди, навіть можна було окреслити. Це 910-ті роки і 20-ті роки в творчості Бориса Лятошинського. Ну, а згодом уже в 60-ті якийсь відгомін неоімпресіонізму у Богдани Фільц ми знаходимо, ну, і в деяких інших композиторів. Ну, була написана ця дисертація, захищена, успішно захищена, з повним, так би мовити, підтвердженням всіх учасників консиліуму наукового, без жодного утриманого голосу. Все було добре. Ну, зараз я так працюю, так би мовити, на наступну свій такий доробок. Це буде творчість Олександра Яковчука в комплексі. Вся його творчість. Вже є багато статей, ну, сподіваюся, що це буде колись і монографія.
Дуже-дуже теж сподіваюсь. І ще в мене одне питання давно в голові, насправді, до Всесвіту, не до конкретної людини, але ось ця дуже тонка грань, тонка межа між плагіатом запозиченням, подражанням і якоюсь просто відсилкою там до когось у творчості когось, або те, що в популярній музиці там називається семплюванням, там коли беруться просто шматочки якоїсь мелодії. От наскільки в українській музиці це явище було поширене, і чи були якісь випадки, коли на нашу музику так посилались, тобто когось так семплювали, грубо кажучи. Я чому про це нещодавно згадала? Тому що була в філармонії на 3 моцартівських концертах, 2-й, 12-й, 22-й, і там була мова про те, що цей 2-й – це насправді один із найперших моцартівських концертів, коли йому ще було 11 років, і дуже довго вважали, що це він такий ультрагеніальний був, в 11 років це написав, а потім пізніше з'ясувалось, що він то дійсно геніальний, і ніхто не зменшує його досягнень, але конкретно той концерт був таким трошки як попурі, як мешапом, якщо сучасною термінологією. Тобто це були також твори тих композиторів, яких слухав маленький Моцарт, але про яких ми стільки інформації не маємо. От, можливо, якось викопується в якихось архівах, що хтось типу Моцарту посилався так само на якихось наших митців.
Ну, це цікава тема для розмови. Були певні випадки. Ну, і не випадково, я тут хочу згадати одну таку працю. Це в нас в Інституті Рильського зараз видається вже багаторічна енциклопедія, українська музична енциклопедія, де ми беремо, наприклад, також і постаті інших композиторів з інших країн, в паралелях з українською музикою і у зв'язках з українською музикою. Там є навіть стаття про Йоганна Себастьяна Баха, у якого теж можна знайти, за свідченням автора цієї статті, свідчення того, що в його творчості можна знайти якісь українські мотиви.
Прекрасно.
От, розумієте? Так що це раджу звертатися до нашої української музичної енциклопедії. Уже вийшло 5 томів, до літери «П» включно. Зараз працюємо над літерою «Р» і «С». Тобто, хто захоче, то приходьте до нас в Інститут Рильського, почитайте. Там дуже багато цікавого. Є, наприклад, цікаве про Йоганнеса Брамса, який приїжджав, гастролював у Львові. Або, наприклад, про зв'язки з українською музикою Людвіга ван Бетховена, який здійснив обробку відомої пісні «Їхав козак за Дунай». А як він був знайомий, звідки він міг її знати? Із-за того, що там же був послом Андрій Розумовський, і він товаришував, Бетховен з ним, фактично йому присвятив останніх 3 квартети своїх Розумовському, графу Розумовському, який був послом Російської імперії у Відні. От. Ну і багато цікавого ще в нашій енциклопедії є. Так що це такий проєкт. Дуже радію, що мені доля так склалася, що я прилучилась до цього проєкту, тому що фактично в історії української музичної культури ще не було окремої енциклопедії. Всі ми завжди заглядали в совєтську музикальну енциклопедію. І, на щастя, ну, так у нас склалося, що робимо цей такий багатотомний проєкт. Правда, невеличким колективом, бо не хочуть до нас іти молодь працювати, малі зарплати.
Будемо вважати це як рекламу і популяризацію.
А як же ж?
Ідіть, приходьте, це має бути дуже цікаво. А буде вона десь доступна онлайн?
Мені здається, що у нас на сайті 2 томи виставлені, на сайті Інституту Рильського виставлені 2 томи.
А от взагалі, якщо ми вже про онлайн-сайти і так далі, куди людині, яка цікавиться мистецтвознавством, музикознавством і українськими якимись історіями, куди звертатись, кого читати, що читати?
Ага, ну тут дуже цікаво, тому що наш Інститут Рильського в тісній співпраці перебуває із Національною музичною академією України, в якій працюють висококласні фахівці. Ми з ними товаришуємо, дружимо. У нас гарні є творчі конференції наукові, спільні якісь проекти, які ми здійснюємо. Також ми співпрацюємо на опануванні. Наприклад, ми ходимо туди на опанування, вони до нас. Тобто є тісний контакт, і у них своя специфіка, у них більш є педагогічний зв'язок із студентами, у нас тільки науковий, але у нас є оці обміни. Так, власне, що я хотіла сказати, що, по-перше, в консерваторії є чудова бібліотека з картотекою, де можна про будь-яку персоналію знайти матеріал. У нас в інституті в бібліотеці також є, ну, трошечки в меншому масштабі така картотека по персоналіях, але також дуже гарні, хороші фонди, де можна собі щось знайти. А що почитати, що таке цікаве, ну, можу порекомендувати книгу Анни Луніної. Це «Бесіди з композиторами сучасними українськими». Це дуже неформально зроблена робота. Я б сказала, просто шикарно. І ці люди, митці, постають абсолютно як реальні персонажі своїми якимись, можливо, вадами, можливо, якимись такими трагічними моментами, з якимось міркуванням про свою творчість. От, оце дуже хороша книжка. Ну, а також, ну, що ще можна порадити? В консерваторії, тобто в Національній музичній академії, є магазинчик, такий кіоск, де багато всякої літератури музичної продається. І там і сучасні новинки, і, скажімо, з Росії є теж, з російських музикознавців продаються. Ну, можна ще дивитися, наприклад, на сайт нашого інституту, там всі наші монографії, колективні, індивідуальні, виставляються зараз. Ось, ну, що ще можна порадити? Ну, не знаю, це треба.
Мені здається, одразу з'являється ідея про те, що треба долучити якийсь айтішний проєкт для того, щоб оцифрувати всі ті фонди, про які ви кажете, бо при всій повазі зараз не всі зможуть прийти і там копирсатись у картках, хоча в цьому є певна романтика, я її цілком розумію, але будемо реалістами, більшість людей зараз все-таки так, більш налаштована на те, щоб зайти зі свого комп'ютера фонд. І мені здається, що важливо це все оцифрувати, тому що воно і надійніше, знаючи різні нюанси.
Так.
І хотілося б, щоб вся інформація була доступна і для того, щоб та сама молодь, діти бачили, що от українська музична школа взагалі, вона сильна, вона класна і на неї потрібно орієнтуватись в якихось своїх пошуках. І завжди люблю тут цю історію про мелодію «Щедрик», який в купі популярних якихось американських фільмів звучить і не тільки. І навіть не всі знають, що це, власне, українське авторство, але приємно все одно, і мені здається, що треба ще більше поширювати і так впроваджуватись акуратно.
На цю тему я б ще хотіла додати, що в нас в інституті є ще такий відділ, це відділ архівних фондів. Тобто там зібрані взагалі раритетні речі, і туди так просто пересічний громадянин не потрапить. Це можуть потрапити лише науковці, такі, які вже пишуть, наприклад, докторську дисертацію, навіть не кандидатську, і з певним дозволом. То, власне, в цьому фонді створено, власне, оця айтішна підтримка, і ці фонди вже є оцифровані. Оцифровані, і це така політика нашої дирекції, що в першу чергу треба оцифровувати оці давнішні раритети, документи, якісь фотографії, нотні партитури. От, а те, що безпосередньо в бібліотеці знаходиться, яке ближче видане до нашого часу, ну, ще поки що немає тої бази, але, можливо, в перспективі колись буде.
Будемо теж дуже на це сподіватись. Насправді, у мене ще дуже багато питань, і загалом цікаво розмірковувати про музику, і я би ще більше зазирнула якраз у інтердисциплінарність і у зв'язок біологічних якихось процесів у нашому мозку і тому, що потім народжує, власне, це мистецтво, яким ми потім насолоджуємось. Один мозок народжує, інший мозок насолоджується, і тут у мене завжди купа питань, чому одні люди люди можуть бути більш талановитими композиторами, але такими, ну, непосередніми, але слабшими, скажімо так, виконавцями, а інші люди можуть бути геніальними виконавцями, але ніякими композиторами. І це також нормально. І от мені завжди було цікаво, що у мозку перших і інших відбувається, у чому ця різниця, чому одні генерують музику, а інші відтворюють те, що нагенерували інші. Тобто, я ж кажу, в мене тут своїх питань багато, але, на жаль, наш час теж обмежений, і тому ми дійшли до рубрики «Три тези від гостя», і я буду дуже рада почути три тези від музикознавця, які б ви хотіли, щоб от люди просто на вулиці могли десь побачити, прочитати і прийняти, і от робити так, як ви скажете.
Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що музика з нами. Це така перша теза. Ця теза, вона допомагає, скажімо, ми рік живемо в карантині, ми рік у масках, ми в замкненому просторі, ми відчужені від одного, і ще ми відчужені завдяки гаджетам один від одного. Це і в родинах ми відчуваємо. Це дуже складний момент. Не дай Бог, щоб занепала цивілізація, розумієте? Не можна, не можна. Треба пам'ятати, музика з нами, вона нам допоможе. Ось, це перша теза. Друга теза. Треба радіти життю, радіти музиці, радіти своїй професії. В тій професії, ну, бачити... Колись моя вчителька, вона сказала, робота лікує. Отак от. Значить, це хай буде друга теза. Робота лікує. Тобто, якщо якісь, можливо, сумні настрої, якийсь такий сплін нападає, ось ця теза я приймаю для себе, що це інколи допомагає. Ну, можливо, навіть і завжди. Ну і третя теза. Весна прийшла. Починається фестиваль Харків Фест незабаром. І це буде досить грандіозна подія. Там буде звучати 32 сонати Бетховена за два вечори, за два дні.
Потужно.
Потужно, причому у виконанні блискучих піаністів сучасності України. Це зі Львова буде і Оксана Рапіта, і Мирослав Драган, і з Києва Юрій Кот, Марія Пухлянко та інші. От, якщо мені вдасться, то я туди поїду спеціально на ці 32 сонати Бетховена. Ну, ви знаєте, що рік Бетховена ювілейний, тому так Харків гарно святкує. Ну, в Києві теж були масові акції на підтримку цього фестивалю, на підтримку ювілею.
Ну, от якраз ви Юрія Кота згадали, саме він виконував ті концерти Моцарта, про які я казала, от минулого тижня ходила. Я просто у захваті була і від виконання, ну, і від Моцарта, звісно. Але тут нічого нового не було для мене. Дуже вдячна за нашу розмову. Приєднуюсь до всіх трьох тез, тому що, дійсно, музика – це те, що, не знаю, як кого, але мене особисто рятує взагалі в найтемніші часи. І, дійсно, ви згадали про весну, і я задумала, що це ж в нас перший весняний випуск «Науки як по маслу» був. Чудово. І він був якраз на таку тему прекрасну. І хоча ми згадували про деякі трагічні сторінки, але все-таки мені здається, що у нас досить оптимістичний вийшов ефір. І я сподіваюся, що ми трошечки стимулювали вас зазирати в історію української музики і слухати українських композиторів, навіть якщо вам на перший погляд прізвище ні про що не говорить. І дізнаватись, і захоплюватись і сучасною українською музикою, і музикою 20-го століття, і раніше, і ще раніше, коротше кажучи, будь-якою музикою, яка створюється у цьому світі, тому що музика – це одна з найкращих взагалі вигадок нашого мозку, і я, як біолог, йому дуже-дуже вдячна. Дякую за ефір. З нами була сьогодні кандидатка мистецтвознавства. Це для мене, мені дуже цікаво і подобається це якось проговорювати, тому що тут немає слова «наук», «кандидат наук», але є отаке інше слово, і воно класне, і мистецтвознавство – це завжди дуже цікаво і корисно. Тому дякую. З вами була Ольга Маслова, Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.